Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Aru elab loomaaias, katsakas ja muidu majas.
Ja nii kõmib ta aina, umpa, 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 umpa.
Metsas karu poole näha, metsas on tal külm ja paha.
Ja nii metar ta aina, metta, 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 metta.
No ma eda tahan ma, aru haissu tuduma.
Roeke siis üheks seal kommi päeval.
Karda karu.
Karul mitme mehe aru.
Jõudu jaksu üle aru.
Karu silmad on kui sulakult. Sealt lõskab inime armastuse tool.
Teab mõni koera ja mõni mees kassi. Mõni peab ahvigi, see elab ta sahpris.
Mina ainult karu armastan.
Kammista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Heldur Meerits, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Ansambel Appelsin laulis meile oma karulaulu, noh neid on neil üsna mitmed, sellepärast karud olid Appelsinile südamelähedased, aga karud on muutunud üldiseks jututeemaks ka siin Tallinnas, eriti Kakumäe kandis, kus minagi elan, ja lood olid sellised, et karud hulkusid seal ringi ja pooled tänavad olid kinni, politsei pani bussid ja autot risti ette, selleks et ema karu ja tema kahte poega siis kuskile sinna nurka ajada. Õnneks karudel oli nii palju hoidu, et nad said plehku enne, kui need tuttpüssidega tulistama hakati, aga midagi see siiski näitab. Ja mitmesugused teooriad hakkasid kohe liikvele minema, et kas karud on siis linna tulnud sellepärast, et kuskil on mingi agressiivne isakaru, mis näitab muidugi, et karude keskkonnas soolisele võrdõiguslikusele mingisugust tähelepanu ei pöörata ja perevägivald on ilmselt samamoodi auses nagu sadu aastat tagasi. Või siis on RMK jälle üks kurja juur rajunud maha nii palju metsi, et karudel pole enam kuskil elada. Aga õnneks karud ei jäänud ajalehti ootama, millal see nende linna sattumise põhjus välja selgitakse ajakirjanik poolt ja panid õigeaegselt ise plehku.
Ja seal on ka kolmas variant, et lihtsalt läks kuidagi nii, et karude tee juhtus sinna poole minema, mis viis neid nagu linna. Et ega selle kohta rohkem midagi ei oskagi öelda, lihtsalt huvitav on näha seda elevust, mida tekitab karu sattumine linna. Eks see muidugi on ka mõistetav, sest et suur loom ja natuke hirmus ka.
No kui sa tahad märke otsida, et siis me võiks ju öelda, et loodusega on Eestis kõik väga hästi ja et see loomariik liigub järjest lähemale ja lähemale meile, et täna hommikul linna sõites auto eest jooksis metsiga läbi, et siin tuleb nagu järjest ja no, metskitsega ei üllata see enam kedagi, nii et loodusega on mu meelest nagu väga, väga hästi meil.
No see on ju tore iseenesest, et meil on metsi ja meil on loomi, kes seal elavad ja kui mõni karu tuleb ka, ma ei tea, kas on kuulanud Appelsini laule ja arvab, et loomaaias on tal parem elu kui mujal, siis tuleb natuke luusima, aga oskab õigele ajal ära minna, siis on see ju kõik väga tore. Aga tegelikult see on selline lõbus vahepala meie sellises pikemas pingelises elukaares ja asi, mis meile päriselt korda läheb, on siiski see, mis saab meie eriolukorraga, hädaolukorraga ja selle lõpetamisega, et praegu me teame, et esmaspäevast siis pöördume eriolukorrast jälle siis, kas me läheme siis tagasi hädaolukorda või tavaolukorda? Mul on see nüüd natuke segaseks jäänud.
Ausalt öeldes ei ole ka täpselt aru saanud, et mina olen nagu, mulle nagu tundub, et see pigem on siis nii, et me oleme nagu tavaolukorras, aga kuna võeti vastu see uus hädaolukorra seadus, millega president väikeste nurinate saatel välja kuulutas, siis selle järgi ikkagi on nüüd ametitel vähekene suuremad võimalused reguleerida asju ka ilma selle eriolukorrat. Et üks põhjus, miks selle seadusega nii kiire oli, oligi just selles, et tekis küsimus, et kuidas mingisuguseid piiranguid või asju ellu viia väljaspool seda eriolukorra olukorda, et kus tekib küsimus, et kas need on sel juhul seaduslikud. Noh, näiteks mingisuguse ühiselamu sulgemine, kui seal toimub mingisugune viiruse plahvatuslik levik või midagi muud sellist. Et nüüd on see lahendatud selles mõttes, et tervisamet peaks saama sellised asju teha teatud mahus ja määral. Aga seal tekib jälle küsimus, et kuidas see nii-öelda läheb kokku sellise rahuaja arusaamaga asjadest, et kas ikkagi ühel ametil peaks olema nii palju voli teha liigutusi ilma nagu nii-öelda valitsuse poolse mandaadita siis või omapäi. No selle kohta on ka õiguskantsler Ülle Madise kirjutanud ERR-is väga hea artikli sellest, kuidas tegelikult teised ametid ju teevad sellised asju. Nii et siin ongi hästi keeruline seda kokkuvõtte, nii et kus see nagu see õige koht on, et juristid on ju ka vaielnud just nimelt selle üle, et kas saab niimoodi eriolukorda lõpetada, kas hädaolukorra seaduse muudatus aitab või aita.
Terviseamet ise, nad on ka veidi ebakindlad, et mida see uus seadus siis ikkagi tähendab, aga see nende praegune arusaam on selles, et mingisuguste üksikjuhtumite üks ühiselamu, et selle sulgemine on siis nende asja, aga kui üle riigi kõik ühiselamud peaks suletama, et siis oleks targem, kui valitsus seda otsustaks, aga siin ilmselt elu ja veel täiendavad juristid ilmselt tõlgendavad, siis see on umbes nagu kirjandus ja et kus kirjanik saab ka kriitikute käest lõpuks teada, et mida nad siis sinna kokku kirjutasid ja täpselt samamoodi on tarvis seda seadust ilmselt veel tõlgendada.
Ja tegelikult võib-olla isegi on parem, kui me ei saa teada, et mis tähendaks siis, et need eriolukordised ja sellised olukordi rohkem ette ei tule, kui tõenäoline see on, ega ei tea, juhtuda võib ikka nagu seegi kord, et aga minu jaoks on ikka huvitav see, et tegelikult tagantjärgi mõeldes me riik on oma jagu tegelenud kõiki selliste valmistumiste ja strateegiate ja asjadega, aga päris olukorras selgus ikkagi, et üsna palju oli sellist ebamäärasust seadusandluse osas, et kui mitte just sellise eriolukorra väljakuulutamisel või hädaolukorra väljakuulutamisel, siis just vastupidi sealt välja tuleku osas näib nagu see oli, on olnud mingi asi, mida pole tegelikult läbi harjutatud või läbi mõeldud, et seda on tulnud nüüd hakata käigu pealt parandama.
No minust tekitab natuke imestust see Terviseametile selliste volituste andmine, et me kõik teame, et Terviseamet ei ole ennast väga tugevast küljest näidanud, just päris pandeemia alguses Terviseamet ei suutnud anda selgeid ja arusaadavaid sõnumeid selle kohta, kuidas tuleks käituda näiteks Saaremaal, see on, sellest oleme varemgi väga palju rääkinud. Nüüd Terviseamet on püüdnud vähendada kogu selle olukorra tõsidust, ehk ka Martin Kadai on olnud sellise nagu ebalev. Simo Sander, kes käis ajakirjanikena rääkimas, vähendas olukorda oluliselt siis, kui see oli juba, asi oli päris terav ja lihtsalt Ekspress Grupi ajakirjanik küll pungitasid silmi ja vaatas, et mis pärast meile räägitakse sellist ümmargust juttu. Nii et see vähendamise taktika, mida siis Terviseamet on praeguses koosseisus välja näidanud, ei ole küll midagi taolist, mida tahaks nagu tõsiste murede puhul edaspidi näha. Nüüd ma arvan, et kindlasti seisab Terviseameti sees üks suurem puhastus, sellepärast, et seda rahulolematus Terviseametiga on üles näidatud väga erinevatel tasanditel ja nädal tagasi vist ütles ka peaminister Ratas, ütles väga otse, et ta ei ole Terviseametiga rahul, aga praeguse kriisi tingimustest nende asjadega tegelema ei hakata, nii et kui suur häda läheb mööda, et siis Terviseamet tõenäoliselt näeb seda, kuidas tuleb üks suurem saneerimine ja ma näeksin ka seda hea meelega, et seal oleks palju rohkem siis virolooge ja epidemiolooge, kuna meil nii nagu selles ka uues kobarseaduses siis hääletati sisse selline uus termin nagu uued nakkushaigused, mis inglise keeles on, siis see ei ole eestlaste poolt üldse välja mõeldud, et see ei sündinud Riigikogu saalis, vaid see on ingliskeelne väljend emerging diseases, millega tähistatakse siis kõiki need kuskilt peamiselt zoonootilisel teel ehk loomadelt ülekanduvaid virushaigusid, mis inimesteni jõuavad, nii et me saame näha, et mis seal Terviseametis tuleb, seal peaksid olema viroloogid, epidemioloogid, inimesed, kes on saanud vastava haridusega kahjuks, kuna üldiselt maailmas on juba pikka aega olnud selline 80. aastast selline arvamus, et siis nakkushaigustega on nagu kõik ühel pool, pärast seda, kui rõugetega saadi ühele poole, et ei olegi vaja sellega nii põhjalikult tegeleda ja maailma suurtes ülikoolides vähendatigi siis viroloogia ja epidemioloogia alast õpet, et see ei ole mingisugune Eesti probleem. Aga selle Terviseameti teine küsimus minu meelest on veel see, et ma ei kujuta päris hästi ette, et kuidas Terviseamet muutub selliseks väga iseseisvaks siis tegijaks sellisel hädaolukorra turul, kui nii võiks öelda, kui seda on üks osa sotsiaalministeeriumis, kus on väga jõuline kansler ja kus on väga kogenud minister. Et mis mõttes siis, kas Terviseamet hakkab siis ise võtma mingisugused otsused siis oma pead seal ette? Ei, see tuleb ikka kindlasti kansler, kes on masinavärgi juht ja enne seda on minister ja lõppude lõpuks see tuleb ikkagi valitsusest. Et minu meelest siin on lihtsalt selline, see on puru silma ajamine, et Terviseamet hakkab nüüd mingid asju otsustama.
No peamine asi on ju selles, et üks kõik, mis ümber korraldus, siis sa teed, lõpuks tähendab seda, et sa pead ümber korraldama oma ressursse ehk raha, et ilma vahendid ümber jagamata ei tee mingisugust suurt muudatust ja minu jaoks on olnud üsna märgiline see, et kui oli siin üleelmise riigieelarve strateegia kokkuleppimine, mille käigus otsustati, et teadusrahastusele ei anta rohkem raha juurde ja Jüri Ratas oli pidi oma allkirja nii-öelda tagasi võtma paperilt, kuhu ta oli lubanud, et sinna ühe protsendi või 1% poole liigutakse, siis nüüd ta oma kõnedes tänab need samu teadlasi ja doktoreid suurte panuste eest ja lõhutab nende olulisust ühiskonnas. Noh, need kaks sõnumit on täiesti vastuolulised, aga noh, tolla ajal, kui seda kokkulepet riigieelarve strateegia osas tehti, muidugi ei teadnud koronaviirusest, sellisest viirusest veel keegi midagi. Nii et.
No ilmselt on vist rohkemgi neid võimalike katastroofe, mille jaoks oleks põhjust valmistuda, ja, aga eelarves ju alati leitakse, et eelmisel aastal ei olnud nüüd epideemiat ja üleeelmisel ei olnud, et võibolla ei tule sellel aastal ka. Ja no kui sa paned nüüd kõik need võimalikud katastroofid ja õnnetused, siis nagu tõepoolest peaks eelarves päris palju lisaraha tuulutama. Aga nüüd, mis puudutab Terviseametit, siis nagu see ei ole ainult raha küsimus, et veidikene on see ka hoiakute küsimus, et meeles selles arsti kunstis, seal on kaks poolt, et ühelt poolt peaks arst teadma, et kuhu nuga sisse lüüa või milline tablett kirjutada, ja aga teine pool on ka see, et kuidas ta patsienti mõjutab nüüd õigemini käituma, ja seal on tarvis sellest psühholoogilist kabet arstidel mängida, ja kui me nüüd nagu räägime sellest Terviseameti avaldustest, et me siin taas kerkis ette see hetk, kus nad rääkisid, et testimine ei olegi ju nagu väga tähtis, et ega need suurt midagi ei näitaks, et sellises olukorras me täna teame, et nad ju selgelt valetasid, aga nad tahtsid juhtida inimeste ootusi, kuna testimise võimekus oli nii napp, et siis nagu oleks nende meelest olnud parem, kui inimesed ei nõua neid testi, ja siis oli tarvis rääkida see testimise tähtsus alla. Aga nüüd meil Terviseametiga on nagu see probleem, et mind vähemalt nagu alati paneb mõtlema, et kui nad siin midagi avaldavad, et kas nad siis räägivad tõsiselt seda või nad tahavad mind juhatada mingisugusele teele, ehk nad natukene luiskavad ka.
See on see täpselt see sama olukord, mida me oleme nüüd näinud ja mitte ainult Eestis, et me näeme seda, et tervishoiu ametnikud on ebausaldusväärsed ja konjunktuursed, ehk nad püüavad siis avalikkuse ootused juhtida, et kui maske ei ole, siis räägitakse, et maske võibolla ei ole üldse vaja, et see oli oluline, siis kui maske tuleb, siis öeldakse, et jah, et näed, mujal maailmas on ka juba võetud maskid kasutusele ja nagu sina jutsid tähelepanu siis nendele testidele, et vastavalt selle, nad mingis mõttes tervishoiu ametnikud, kes on ikkagi siis sotsiaalministeeriumi alluses, et nad täidavad ikka nii-öelda poliitilist tellimust, ega nad ei saa seal päris oma pead talitada ja mingisugused asju välja mõelda, aga ja see ei ole mitte ainult Eestis nii, aga see, kus on inimeste vaieldamatu usaldus, need on arstide vastu, et seda me näeme näiteks väga hästi doktor Arkadi Popovi ja teiste arstide näitel, kes räägivad asjadest nii nagu nad on, nad ei keeruta, nad on ausad ja inimesed usaldavad neid, seda me võime vaadata ka üle Atlandi ookeani ja näeme, kuidas siis Antonio Fauci, kes on siis selle pandeemia nii-öelda kriisidoktor Ameerika Ühendriikides, milline on tema usaldusväärsus, see on isegi nii suur, et see nagu kergelt juba paneb, tekitab siis presidendil sellised kergid võbinaid, kes teda noh, mõnikord ütleb, et lükkab teda nii-öelda lavalt tahapoole. Aga see ongi see, et ametnikud on näidanud, et nad on konjunktuursed ja arstid on näidanud, et nad jälgivad oma Hippokratese vannet ja nad on inimeste tervise poolt. Ja see ongi võibolla üks väga oluline õppetund, mida see kriis meile näidanud on. Selle peale ei oska keegi midagi öelda. Aga läheme siis edasi järgmise teema peale ja see on siis riigikontrolli raport riigieelarve tasakaalust. Ja see pakkus üsna palju pinget. Nimelt see riigi, nii nagu mina aru saan, siis see riigikontrolli raport ütleb seda, et päris selget juttu sellest, millised ressursid on Eesti Vabariigis siis valitsuse poolt ära kulutatud, et päris selget aruannet avalikusele siiani antud ei ole, et kulud on olnud suuremat ja suures osas siis selle arvelt, mida on varasemad valitsused enne ratast tegutsenud valitsused kogunud.
Ja, et need eelarve puudujäägid, no, siin on hästi mitu aspekti, eks? Et üks pool on kulude ja tulude planeerimine ja teine pool on see, et kas üldse pidi olema eelarvega miinuses, sest et Kui nagu vaadata seda, kuidas tulude planeerimine on läinud, siis siin nagu vahed nagu hirmus suured ei ole. Et aga on nagu selge see, et tulud on ikkagi planeeritud suuremana, kui nad tegelikult tulevad, aga no, kuna see vahe ei ole väga suur, siis see ehk ei ole suur probleem. Ja, aga hästi suurt üllatust on põhjustanud see, et eelarves õnnestub rohkem raha kulutada, kui tegelikult on ette nähtud. Ja siin küll rahandusministeeriumi ametnikud toovad igasuguseid tehnilisi detaile, aga no, selles mõttes fakt jääb ikkagi faktiks, ja et kui riigi eelarvest kulub 200 miljonit plaanitust rohkem, siis on midagi valesti. Aga nüüd see teine pool kogu sellest loost on see, et kui kuidas õnnestub eelarvega üldse miinuses olla, kui tulud kasvavad 7% ja 9% aastas, et no, mis siis veel nüüd 2020 võiks küll saada, et kui tulud riigieelarves langevad ja jäävad plaanitust alle.
Mul on natuke kummaline lugeda ühte lauset, mida peaminister Ratas on öelnud, et teadlikult üle kulutatud ei ole. Et see tekitab küll selles mõttes küsimus, et kes siis peaks teadma.
Aga võib-olla alateadlikult.
Alateadlikult, aga kes siis on see, kes peaks teadma, et kas on üle kulutatud või et kuidas siuke asi kogemata juhtub, et mina küll ei tahaks, et mul juhtuks kogemata selline asi, et mul mingid kulud on niivõrd suures mahus planeeritust üle. Et muidugi kindlasti on seal tehnilise nüansse ja kindlasti leidub poliitikud, kes on valmis ka ütlema, et selle valitsuse lähenemine ongi teissugune, et me kulutamegi natuke rohkem ja me ei karda seda, et eelarve on kergelt miinuses ja me nagu ei kardeta ka laenamist ja muud sellist, et võibolla selle valitsuse lähenemine ongi teine, siis tuleks seda võibolla ka konkreetsemalt ja otsesemalt öelda ning seal juures öelda ka siis, kust plaanitakse saada need nii-öelda uued tulud siis, mis kokkuvõttes lõpuks peavad ikkagi selle miinuse ära katma, et meil on valitsuses praegu üks erakond, kes on tahtnud kirjutada põhiseadusesse eelarve tasakaalu, noh nüüd nad sellest enam väga ei räägi, kuigi ma olen aru saanud, et ega seal erakonnas on inimesi, kes ei ole rahul sellega, et EKRE ministrid on valmis rohkem laenama ja oleks valmis ka seda miinust eelarvest taluma, et
riigikontrolli raport üsna selgelt ka kordas üle selle, mida me omal ajal ka ise siin laua taga märkasime, et riigi eelarve puudujäägi numbreid ja ülekulutamise numbreid hoiti enne valimisi kinni, et kuniks need tulid välja alles pärast riigikogu valimisi. Ehk et öelda, et siin nüüd kõik on täitsa kogemata juhtunud, et seda me vaevalt saame.
Tegelikult on ka räägitud sellest, et see sama riigieelarve strateegia läbirääkimised, millest ma ennist rääkisin, et ka koalitsioonipartnerid, kes olid siis Keskerakonna jaoks uued, vähemalt EKRE oli uus, ei teadnud seda tegeliku seisu. No, küsimus on, kas koalitsiooni kokkupanijad Keskerakonna ministrid seda tegelikult teadsid, võibolla ei teadnud, aga ma olen küll aru saanud, et väga halva üllatusena tabas see riigi rahanduslik seis koalitsioonipartnerid tol hetkel, et jah, sealt raportist me saame aimu, et justkui oleks kinni hoitud. Ka seda on selgitatud mingite tehniliste detailidega, miks ei olnud võimalik teada saada varem, mis see tegelik seis on ja mis asjad seal lisandusid ja tulid juurde, et see ei jäta sellist, see on kindlasti on seda võimalik ära põhjendada, aga see ei jäta sellist muljet, et väga hästi teataks, mida parasjagu tehakse, et see on nagu selle usaldusväärse küsimus, et sa võid nagu põhjendada, kui inimestel ei tundub, et ikkagi imelik, et kuidas teil nagu sellised asjad kontrolli all ei ole, siis see kindlasti nagu head muljet ei jäta.
Siin on erinevad aspekte on palju, te muidugi te olete siin nagu hämmastavalt sellised kuidagi leebet, et kui ma oleks ajakirjanik, kes töötab sellises uudiste kanalis nagu Uued Uudised, siis ma ei räägiks midagi kinni hoidmisest, ma kirjutaksin kohe, et varjati räigelt avalikuse eest rämedat ülekulutamist ja ütleks nii, et see ei ole mitte kinnihoidmine, vaid see on salastatud, need andmed, mis oleksid kuulunud avalikusele, neid oleks pidanud rääkima ja nendes oleksime pidanud juba väga ammu teadma. Seda, et üks poliitiline erakond antud juhul Keskerakond tõenäoliselt seda on teinud, siis siin pole mitte midagi imelikku, neid keerulisi lugusid siis eelarvetega on ju varemgi olnud, ma mäletan kas või Reformierakonna valitsuse ajast, kui hakkati huvi tundma mingisuguste numbrite vastu, siis alalõpmate leiti mingisugune keeruline finantsiline finess, millega seda kõike põhjendati ja siis ma mäletan üks selliseid, loomulikult kuskil avalikuses ei leidunud siis kedagi, kes oleks võinud ega saanud seda kontrollida, kuna andmed ei ole, siis räägiti sellest, et jahetaga, et meie nii-öelda kulude struktuur ja siis riigieelarve struktuur on erinevad ja need ei saagi omavahel kokku panna ja sellepärast me ei saagi täpselt teada, mäletad Heldur seda juttu, et me ei saagi täpselt teada, ütles valitsus, et kui palju meil siis nagu kulutatud või mitte kulutatud on, et kuna need erinevad struktuurid, need ei lange kokku ja siis kui me hakkaksime need kokku panema, siis see võtaks nii palju kaua aega ja siis oleks vaja ümber programmeerida ja nii edasi ja nii edasi, et see on nagu suhteliselt selline tavaline asi, no ma ütleks, kui EKRE ei oleks valitsuses praegu, ma arvan, et siis nad ütleksid selle kohta, et tegutseb süvariik, et süvariik on selle ametnike riik, on selle raha kõik ära kulutanud ja kuhugi huugama pannud ja nüüd siis kõik on toodud päevavalgele, aga ajal, mil siis nii EKRE, Isamaa kui Keskerakond on kõik koalitsioonis ja seda raha on kõvasti üle kulutud, siis mina pigem ootaksin kahte asja, et üks asi on see, et need numbrid oleksid arusaadavad ja selged ja õigeaegselt välja öeldud, kui palju on kulutatud, et me ei peaks, üle kulutatud, et me ei peaks neid lugema siis riigikontrolli auditist, vaid valitsus ise annaks meile selgelt aru tuludest ja kuludest. Ja teine asja on see, et mida avalikus peaks teadma, on see, et kuhu on tõmmatud selle koalitsiooni ja valitsuse jaoks see punane joon. Kuhu maani nad kavatsevad minna siis riigieelarve puudujäägi ja laenamistega. Et praegu on kõik nii-öelda valitsuse noh, nagu märg unenägu, et asi on hull, pandeemia, sa võid pista, võtta laenu, külvata raha, anda siia paremale vasakule, sajad miljonid lendavad igale poole, et keegi su käest ei küsi, miks sa seda teed, praegu on see võimalus, ja aga kuskil peaks olema see joon, et kus kohast üle ei minda, siis ma saaksin aru, okei, valitsusel on mingisugune plaan, aga praegu ma näen, et plaan ei ole, et on lihtsalt niimoodi, et kott on nurgas, kui oma kott saab tühjaks, küsime Brüsselist juurde, uue koti ja jälle külvame.
No, EKRE pole ju kunagi varjanud, et nemad laenaksid palju ja ka Keskerakond on ju pigem nagu seda meelt olnud. Ja ma arvan, et see poliitikute instinkt on ju ikkagi selgelt sellele suunatud, et nüüd jagada seda raha ja õnne kohe ja praegu ja mitte kusagil kauges tulevikus, kuigi et ja no on ka öeldud, et see on mingisugune mõtetu piirang, et su eelarve peaks tasakaalus olema, aga täna me näeme, et tänu tasakaalus eelarvetele minevikus ja et on olnud Eestil ikkagi ka neid reserve, kuigi mitte hirmus palju, mida ära kulutada nüüd kriisi ajal ja mis nagu veelgi tähtsam on see, et me praegu saame üsna rahulikult raha juurde laenata, et nüüd see esimene päästepakett oli umbes 10% SKP-st ja et aga endiselt Eesti välisvõlg on veel alla 20% SKP-st ja et no kui me mõtleme näiteks Itaalia peale, siis siis seal on need numbrid suurusjärgus 150%.
160 vist isegi jah.
No jah, eks see, et siin nagu need täpsustused on siia siin, et mis on nagu hea näide, et mis pärast ei ole mõistlik lõpmatuseni laenata, vaid nüüd, kus nagu tõepoolest elu on Itaalias keeruline, siis nüüd enam neil ei ole seda võimalust ilma kõrgemat intressid, et ta laenata ja no sealt mingil hetkel tuleb selline Kreeka seis, kus nagu üleüldse ka kõrgemat intressidega ei õnnestu laenata.
Mina ootaks ikkagi seda juttu, et kui nüüd on oodata kehvemaid aastaid, kus seda majanduskasvu ei ole nii-öelda nii sama tulemas 7-8%, siis ikkagi tahaks kuulda seda juttu tulude poolest rohkem, et kus see tulu, kus need tulud peaksid tulema, et kulutada, küll leiab neid kohti, kuhu kulutada, aga kus see tulu peaks tulema, sellest tõenäoliselt tuleb hakata lähiajal kindlasti rohkem rääkima.
Nii on, ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Kammista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkub. Heldur Meerits, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Lugupeetud Juhan Kivirähk on saatnud meie blogisse oma kommentaari ja see kõlab nii. Heldur. See, et loomad linna sattuvad, ei näita, et Eesti loodusega on kõik väga hästi, vaid vastupidi, midagi on väga halvasti. Tervitas Juhan Kivirähk. Tahad sa Juhanile vastata, Heldur?
Minu mõelest ei ole nagu päris hea plaan, et kui paigutada inimesed eraldi ja loodus eraldi, et aga noh, võib ju oodata seda, et kõik on nii turvalises kauguses nagu loomaaias. Aga jah, ma ei tea, minu mõelest see on nagu täitsa kena ju, kui need loomad ka siin meie läheduses ringi liiguvad. Aga no see on vist maitse küsimus.
Jah, aga läheme siis inimeste juurde edasi, et töötukassa pani ette ka juunis palka hüvitada ja aga see juures vähendada maksimaalset hüvitist ja karmistada selle saamise tingimusi. Nii et see esimene kuu on siis möödas, kus nendele ettevõtetele, kes suutsid tõendada, et nad kriteeriumitele vastasid, said oma töötajatele osaliselt siis töötukassast palka maksta ja nii-öelda oma saamata jäänud tulusid katta. Aga edaspidi läheb see siis karmimaks ja enam ei piisa siis selle ainult 30%, aga nüüd tuleb siis juba peab olema ettevõtte kaotanud oma tuludest rohkem.
50% ja siis ka kui enne kaeti 70% palgas, siis nüüd see uus plaan on 50% katmine, ehk et realiteedid tulevad ka töötukassale ja valitsusele vastu, sest et raha lihtsalt ühel hetkel saab otsa ja nad, kui nüüd tahta valitsuse poolt töötukassale veel raha juurde anda, et siis oleks tarvis juba lisaeelarvet ja siin me oleme sellel territooriumil, kas siis rahandusminister tahab lisaeelarvet teha või mitte, nii et no see tõttu on ilmselt häda vajalik, et neid tingimusi tõmmatakse pingelisemaks.
Ja töötukassas tegelikult ju neid vahendid oleks, aga seal on probleem selles, et ega on ju ka ette näha, et umbes sügisest hakkab ka töötute hulk kasvama, mis tähendab, et seda töötukassa raha on vaja ka sinna ja ilmselt oma jagu, et see tõttu ei saa seda töötukassa tühjaks kulutada ja siis ongi jah, kaks varianti, kas valitsus eraldab sinna lisaraha, mille jaoks on vaja lisaeelarvet või siis võetakse laenu, mis on ka kulu eelarve mõttes ja on vaja samuti lisaeelarvet, aga tõesti mina olen saanud signaal, et ja Martin Helme on ka ise avalikult öelnud, et ta pigem ei näe vajadus selle teise lisaeelarve jaoks ja ma saan arvata seda ka väga ei taha teha, sest eks see natukene näitaks seda, et selle esimese lisaeelarvega kuidagi nagu ei nähtud kõike võimaliku ette, et ei soovita seda teist lisaeelarvet väga teha, aga sel juhul, kui seda teha ei taheta, siis tuleb lihtsalt otsustada, et juuniga lõpebki ära see palgatoetuse maksmine ja siis edasi juba muud meetmed või kuidagi muud moodi hakkama saada. Et kas selleks hetkeks on ettevõtted sellises seisus, et nad et nendest nii-öelda elujõulisem osa enam ei vaja seda toetust, ma ei oleks selles nii väga kindel.
Siin on vist veel ka selline, või noh, nagu mulle paistab see valik, et selles kriisis, kas see lisaraha panna nõudluse üleval hoidmiseks või siis pakkumise üleval hoidmiseks, ehk et eelmise kriisi ajal me mäletame, et Saksamaa laskis inimestel soodustingimustel vahetada välja oma autod, mis oli Saksamaa kontekstis väga, väga hea abinõu, sest et osteti Saksa autosid, Saksa ettevõtted tellisid allhanget teistelt Saksa ettevõtetelt ja niimoodi hoiti majandust pöörlemas ja mis siis tähendas seda, et nõudlust hoiti üleval. Et Eesti ei saa niisugust asja kasutada, sest meil on hästi palju väliskaubandust ja no, kui me nüüd nagu kujutame ette, et me ka hakkaksime uute autode soetamiseks raha inimestele jagama, et siis see raha läheks kohe järgmise käiguga Saksamaal, aga mitte ei tiirleks Eestis ringi. Et no, see tõttu mulle tundub, et Eesti puhul on mõistlikum ikkagi üritada alles hoida seda pakkumispoolt, ehk et neid ettevõtteid, neid töökohti, et mis siis, kui, mis sellel ajal, kui nõudlus taastub, et siis nad oleksid valmis kohe tööd ette võtma ja siis majandus läheks siis selle normaalse raja peale tagasi.
Kas siis näiteks Tallink sai siis esimese suure ettevõttena sai laenu 100 miljonit eurot riigilt, mille siis KredEx nüüd kinnitas ka heaks, sellele eelnes veel palju diskussiooni, et kas nad peaksid seda võtma, kõigepealt peavad tõestama seda, et nad ei saa neile, noh, mitte soodsatel tingimustel, aga vastuvõtavatel tingimustel võib-olla siis erakapitali turult, ja lõpuks siis KredEx otsustas neile selle raha anda, nüüd nad selle said, samas Tallink on saanud siis ka veel töötukassalt minu meelest, kui ma mälu mind ei peta, et kui petab, siis ma arvan, Paavo Nõgene nagu nii kuulab ja saadab mulle kohe meili siia või SMS-i, et saanud ka sealt siis raha oma töötajatele, et kas see, kuidas nagu Tallink käitub, et kas see on siis nagu selline nagu näidis käitumine, et töötukassast ühelt poolt ja teiselt poolt siis nii-öelda ettevõtte elusoodimiseks võtta ka riigilt laenu sellistel tingimusel nagu parasti saab.
No see töötajatele saadav raha aitab ka samamoodi ettevõtet püsti hoida, sest et siis see ettevõte saab säilitada oma töötajaid ja olla valmis siis töö alustamiseks ja kui olud võimaldavad. Aga et mis puudutab Tallinki, et siis pigem on küsimus, kas riik peaks aitama või mitte. Et no kindlasti Tallinkil oleks, Tallink on Eesti majanduse seisukohalt oluline ettevõte, sest me ei saa öelda, et meil õnnestuks siin ilma transpordiühendust, et helget tulevikku näha ja Tallink on väga, väga oluline osa selles. Nüüd et edasi läheb juba muidugi keerulisemaks, et millistel tingimustel peaks riik seda tegema ja kas ta peaks ka erakapitaliga konkureerima ja ma tean, mul võib-olla ehk LHV nõukogu liikmena ilmselt oleks nagu targem selle koha peal vait jääda ja lasta teil sellest midagi arvata.
Eks see suur küsimus minu jaoks on see, millal võib hakata, mis on need tingimused õigemini, et võiks hakata ettevõtlusel seda nagu kipsi maha võtma pealt, et enam ei toetame nagu vähem, noh nüüd seda sammu juba tehti, et natuke nagu vähem ja natuke karmimatel tingimustel, aga et tabatakse ära see õige hetk, kus ikkagi ei liiga vara, ei minda toetusi päris ära võtma, aga neid ei jäeta ka liiga kauaks, et sellest tekiks mingi selline, noh, ma ei tea, kas siis sõltuvus või tekiks selline, rääkimata siis mingist uuest nii-öelda suunast, kus nagu tegevus põhinebki sellisel toetamisel, ilma selle, et ta nagu hakkama ei saa. Et kindel on see, et ettevõtjad muidugi nad tahaks, et see jätkuks võimalikult kaua, aga poliitikutel on oluline ilmselt jabada ära see õige moment, kus võib hakata ütlema päris karmilt, et nüüd tuleb hakata neid toetusi nagu leevendama.
siin on üks huvitav näide on veel siis Nordica . Nordica teatavasti Eesti Vabariigi valduses olev lennufirma , millest meil ei ole kasu mitte kopika ees , sellepärast et Nordica tegi , lõpetas ära kõik otselennud Tallinnast ja oma siis allfirmade kaudu teenindas suuri lennufirmasid , vedades neile ette ja need lennud läbi Eesti ei käinud . ja kogu aeg räägiti meile seda , et Nordicat ei saa erastada ega kinni panna , sellepärast et äkki ühel päeval õudselt ongi seda vaja . ja nüüd ongi see hetk , et rahvuslikku lennufirmat on vaja selleks , et see hakkaks Tallinnast looma uuesti otseliine . kui teised suured lennufirmad on oma liinid kaotanud , aga see , kuidas praeguse struktuuriga Nordica ilmselt seda ei ole suuteline tegema , nad on saanud 30 miljonit eurot siis riigilt või valitsuselt siis toetust . noh , nad peavad kõigepealt ennast restruktureerima , siis ega siis neil ei ole ju olemas Nordical praegu neid nii-öelda neid slotte suurtes lennujaamades , et nad ei saa lihtsalt sinna lendama hakata . Nad peavad endale looma selle kellaaja , koha , prao , kuhu nad saavad minna , kütuse ostmine ja nii edasi , nii edasi , nii edasi . et võib-olla me jõuame siis ühel hetkel jälle sinna , et kulutakse jälle 200 miljonit nagu peaminister Parts kunagi ja siis , kui see kõik on tehtud , siis on suured lennufirmad taas oma avanud oma liinid ja me oleme selle Nordicaga jälle nii-öelda kuskil siin sihuke kividega kinni .
no aga peaaegu nagunii juba ongi , sest et Air Baltic on juba teatanud , et nemad on valmis siit Tallinnast kohe varsti , kas see on juba järgmisest nädalast , mingisuguseid liine avama . noh , kas see päris nii läheb või nad natukene praalivad siin üle , igal juhul avalikkusele jääb siit küll mulje , et Air Baltic on juba valmis tegutsema , aga nii-öelda Nordica alles tõmbab endale pükse jalga .
no siin me päris täpselt ei tea , et kuigi kahtlus on , et kas nüüd Nordica olemasolu ja nüüd ka Nordica on mingeid konkreetsemaid lubadusi ju andnud liinide avamiseks . et kas mitte see ei olnud just Nordica ka plaanid need põhjuseks , mispärast Air Baltic nii kiiresti reageeris ja ilmselt jah , nagu Air Balticu plaan on nagu endiselt Nordica surnuks konkureerida .
jah , aga seda saame näha , siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
kammista Taliman , Talimi banaana .
uudiseid koduvabariigist .
ja keskpäevatund jätkab , Heldur Meerits , Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi . statistikaamet on avaldanud 2019. aasta rahvastikumuutuste arvustiku ja võiks öelda , et see on tore selles mõttes , et inimesi on meil siis 4156 võrra rohkem kui aasta varem . tähendab , see on siis 2018. ja 2019. aasta vahe . ja mitmesuguseid huvitavaid andeid väljarände , sisserände , kolmandatest ja neljandatest riikidest tulevate inimeste kohta on selles arvustikus päris tublisti .
jah , et see küll jahutaks sul seda esimest positiivset muljet , et sest minu meelest see ülevaade nagu tähendab ikkagi hästi morni pilti . sest et Eestimaa rahvastik on lihtsalt loomuliku iive kaudu üsna selges langustendentsis , nagu ta oli ennegi .
no 268 last sündis vähem kui siis 2017. ja 2018. aastal .
see tuleneb sellest , et inimesed elavad järjest rohkem , nii et see vanade inimeste osakaal järjest kasvab ja aga
siin... ei ole , Heldur , põhiline põhjus oli lapsesaamise eas olevate naiste arvu vähenemine võrreldes eelneva aastaga
no, ligi 2000 . seesama ju ongi see rahvastiku vananemine , sest et siin on ka öeldud , et see sünnituskordaja on
1,66.
jah , mis siis tähendab seda , eks , et ühe naise kohta sünnib 1,66 last ja no kui me nüüd näppude peal tahame arvutada , siis võtame 100 naist ja nad poisse ja tüdrukuid sünnib ühe palju . see siis tähendab , et 100 naise kohta sünnib 83 tüdrukut .
feministid lähevad jälle sõlme , kogu aeg naised ja sünnitage.
No, kolm meest räägivad stuudios sellest ,
et kuidas need naised . see võib-olla kõrvaltvaataja pilk on selgem . ja no kui me sealt nüüd näppudele arvutamisega edasi läheme , et siis järgmises põlvkonnas meil on 83 naist ja kui need ka nagu samasuguse kordajaga sünnitavad, siis me juba kahe põlvkonna pärast oleme suhteliselt lähedal 50%.
Tegelikult see ikka nii lihtne ei ole, rahvastiku puu on natuke teistmoodi, et siin on nii-öelda perioodilised, siis siin on perioodid, kus on ühest soost, teisest soost juurde kasv on erinevalt, et kui sa vaatad seda rahvastiku puud, mis Eestis on, siis need hetked, kus rahvastiku hulk väheneb hoogsamalt ja kiiremini, et need on täiesti ette ennustatavad, et see on lihtsalt näha, et kui palju selles põlvkonnas on mehi naisi ja mis ajal nad jõuavad sünnitamis ikka, et see on lihtsalt sellise nagu sõrmedel arvutamisega, see demograafi on siiski palju keerulisem eeldur kui sõrmedel arvutamine.
Et rahvastiku puus sa seda muidugi siiski ei näe, eks? Et meestel ja naistel on erinev suremus, et sükkane taas jälle väga rusika reegel ütleb, et poiss sündib ütleme 2% rohkem kui tüdrukuid, mis kuidagi moodi loodus on selle nii targalt suutnud seada, sest et poisid topivad palju rohkem oma nina sinna, kuhu ei ole vaja toppida, ronivad puu otsa, katsuvad järgi, kas granaat plahvatab või mitte, ja siis kui on käes see täis iga, et siis on nüüd ootamatult mehi ja naisi sama palju.
No jah, aga ma tahaks sulle siin siiski tuua rahvastiku teaduse Annal Puuri tsitaadi sulle, sa oled nii mõnusalt pessimistik, et Eesti on veerand sajandi pikkuse kahanemisperioodi selja taha jätnud ning jõudnud ajajärku, kus rahvaarvu suurendavate tegurite mõju ületab või tasakaalustab seda vähendavate tegurite oma. Palun väga.
No mis puudutab seda loomulikku, et võibolla jah, kui minna siit nüüd nagu kordajate juurest nagu laiemale pinnale, et kas me oleme suutnud luua senimaani nagu sellise ühiskonna, kus lapsi sünniks rohkem, või vahel ma mõtlen ka just teistpidi, et äkki me oleme suutnud uue ühiskonna, kus on tekkinud tunnetus, et ei ole vaja rohkem. Et see, ma arvan, see sõltub paljuski ära ikkagi sellest, milline on see keskkond, kus elatakse ja kas see nagu soosib selle loomuliku iibe kasvu või mitte. Et, ja ma ei räägi siin ainult rahast, vaid nagu oluliselt laiemalt. Et see on väga keeruline küsimus, mida lahendada on väga raske ühe valimisperioodiga, et mida tavaliselt on proovitud teha, et tulemust, noh, senimaani nagu tõesti see loomulik iive osas me ei ole näinud, aga rände osas, kui ränne kasvab, noh, kõige lihtsam on öelda selle pealt, et järelikult on põhjust, miks siia tulla.
No see, mis puudutab nüüd seda sündimuskorda, et jah, siis see tundub, et see on selline tsivilisatsiooni nii-öelda haiguse, et kus elus on nagu nii palju ahvatlusi ja palju kohti, kuhu veel oma aega ja raha ja energiat panna, et nagu tänases Postimees ka Aimar Altosaar üsna arukalt kirjutas. Ja aga et kui me tahame nüüd oma rahvastiku vanuse struktuuri nihutada, et tega meil siis ikkagi immigrantidest pääsu ei ole, et kui me ei taha neid immigrante, siis me oleme ka majandusliku allakäigu teel, sest et kui me kas või mõtleme USA-le, siis tegemist on immigrantide ühiskonnaga, kes USA on ka ühiskond, mis riisub teistest riikidest andekate ja töökate koore, et no, immigratsioon võib olla nagu väga, vägagi hästi töötav poliitika.
Ma selle sündivuse kohta või loomulik iive kohta ma tahtsin sulle öelda seda, Urmas, et Eestis on üks maailma parimaid sünnitoetuste süsteemi üldse, üks luksuslikumaid asju, mida mujal ei ole. Ja lisaks me oleme siis oma sündimuskordajatega Põhjamaade trendis sees, et me oleme samasugus nagu Soome, Norra, Rootsi, Taani, kus on siis see nagu sotsiaalne heaolu on siiski palju suurem. Nii et demograafilised protsessid on sellised, mida on erakordselt keeruline mõjutada, need on sellised, mida on väga keeruline ka ette ennustada hoolimata igasugustest tabelitest ja algoritmidest, et tihti loodus reguleerib ennast ise ja kuidas ta seda teeb, et seda me tegelikult üldse ei teagi, kui tuua lihtsalt ühe näitena seda, et kui on suured sõjad, siis saab surma väga palju mehi ja pärast seda hakkab meeste hulk, sündivate poislaste hulk oluliselt kasvama, siis sündivate laste hulgas, kuidas loodus seda teeb, kuidas neid teateid jagatakse ühest organismist teise, seda ma osalt öeldes ei tea vist mitte keegi. Aga Räägime natukene, jõuame rääkida ka sellest, et üks olulisemaid ülikoole Eestis, Tallinna Tehnikaülikool, hakkab esmaspäeval valima endale uut rektorit ja rektori kandidaatideks on siis senine rektor Jaak Aaviksoo, ka kunagine teadusharidusminister, siis ühe teaduskonna dekaan Jarek Kurnitski ning praegune Tallinna Ülikooli juht Tiit Land, kellel on oma ülikoolis juba 2 aastat olnud. Nii et tuleb selline väga põnev esmas, võiks öelda, Eesti kõrgharidusmaastikul.
Nagu ikka sellistes protsessides on nagu mitmed asjad läbisegi, et ühest küljest arutatakse kandidaatide isiksuse omaduste üle ja teisest küljest ka erinevate ülikoolide juhtimismudelite üle. Ja no, arvata võib, et selle Aaviksoo käe all tehtud ümberkorralduste ajal on neid pettunuid ja solvunuid täiesti piisavalt ja aga üllatus küll, eks, et no, nagu väga suurt opositsiooni ei tundu ikkagi olevat.
Jah, võibolla Aaviksoo juhtimise ajal ülikooli tabanud erinevad skandaalid, ka sellest, kuidas mingisuguseid rahasid kasutatakse või jagatakse, on kindlasti mingisuguse oma mõju jätnud, aga mulle selle sest on mõnda aga möödus, kui Postimees sellest suuret nagu kirjutas, et selle tulemuseks on olnud võibolla see, et kõik ülikoolid on vaikselt ju seda teadnud, et see nii käib ja see tõttu ka see opositsioon ei ole väga tugev, sest et keegi ei taha selle koha peal väga vastu vaielda. Et üldiselt mulle ka nagu jäänud nagu mulje, et pigem vist praegune rektor jätkab.
No ega seda ei saa küll päris täpselt öelda, kui meenutame seda, et kuidas eelmine kord rektorit paigale, kuidas siis nagu öeldakse monteeriti, siis selleks oli vaja Reformierakonna ministri poolt laiali saata siis tollane Tehnikaülikooli nõukogu ja määrata uus nõukogu, kes siis tegi sobiv otsuse, nii et Jaak Aaviksoo sai rektoriks. Nüüd on see nõukogu seal olnud kogu selle aja, Reformierakond küll enam võimul juba pikka aega ei ole. Ja see, mis meeleolud seal sees valitsevad, et seda on väga keeruline öelda, et neid asja, mida heidetakse ette, siis Aaviksoole on ju mitmed, et see on teadusrahade kasutamine, aga sa märgid õigesti, et see on pomm, mille otsas istusid kõik ülikoolid ja see oli lihtsalt nagu juhuse küsimus, et see pomm lahvatus just nimelt Tehnikaülikoolis, sama hästi oleks võinud olla mõnes teises kõrgkoolis, siis institutsionaalne reform, mis seal läbi viidi, see oli ka teistes kõrgkoolides, ka Tallinna ülikoolis väga valuline ja keeruline protsess, mis oli hädavajalik selleks, et need üksikud eraldi olevad instituute suuremateks üksusteks koondada ja Tehnikaülikoolis siis loodi veel nii-öelda teaduskondade süsteem sinna vahele, erinevalt Tallinna ülikoolis, kus on rektoraat ja siis need suured gruppid, aga seal on nagu 3 kihti, mis võib-olla teeb nagu keerulisemaks selle juhtimise. Ja räägitakse ka siis Jaak Aaviksoo nii-öelda juhi omadustest selle kõige selles kontekstis, et tema positsioon on seal selline, et tema ongi nii nagu kirjutab tänane Postimees, kus on väga pikk, Postimehe arvamuse kultuuris on väga pikk ja põhjalik analüüs Martin Ehalalt siis Tehnikaülikooli rektori valimiste kohta. Ja ka sellest, et kuidas võim on koondatud siis rektori kätte. Nii et neid asjaolusid on palju, aga noh, paistab avalikul diskussioonil, mis toimus, oli selge, et kaalukeel kõigub siiski kas Aaviksoo või siis Landi vahel.
Jah, lihtsalt olen, et me ei unustaks ära põhiküsimust, et kas ülikoolis antav haridus on kaasaegne ja hea. Et me räägime isikuomadustest ja mingitest skandaalidest asjadest, aga põhiküsimus on ikkagi see, kas ülikoolis antakse kaasaegset ja head haridust ja see tuleb vajalike spetsialiste.
Just nimelt ja seda kõike siis mõõdetakse veel väga suurte globaalsete kõrgharidusindeksitega ja nendes ei ole Tehnikaülikool mitte tõusnud või langenud, Tallinna ülikool on tõusnud. Aga siin kohal peame panema punkti, täname teid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.